Ne-am adunat dimineața aceasta aici în numele Lui. În numele Lui ne-am adunat ca să stăm la masă cu El. În numele Lui ne-am adunat ca să fim vindecați. În numele Lui ne-am adunat ca să fim mântuiți. În numele Lui ne-am adunat ca să fim iertați. Și când îți pătrund adânc cuvintele astea în tine, le vezi puțin altfel. În numele Lui suntem aici. Se cuvine să mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile ce primim de la El și să-L glorificăm pentru toate, indiferent de vremurile în care trăim, vremuri grele, și să zicem, Doamne, dă-ne putere de a rămâne în Tine. Vom sta la masă cu Domnul și vrem să stăm la masă cu Domnul și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în dimineața aceasta despre atitudinea care trebuie să o am eu la cină. Eu. Atitudinea care eu trebuie să o am corectă la cină. Că fără să vreau, la cină sunt prins între anumite cerințe și anumite stări ale mele. M-am dus zilele trecute să-mi repar mașina și m-am dus la un frate care îl cunosc. Și fără să vreau, mi-am dat seama că mine-s două atitudini care nu se prea împac. L-a reparat mașina. Zică-te el, mai zică-te el, te rog foarte mult să o controlezi. Că zic că vreau să mă duc cu mașina asta și eu umblu cam mult și te rog să o controlezi. Că nu se întâmple ceva, zic, mai să rupe o roată, mai nu știu ce, te rog să o controlezi. Dar zic, pe altă parte, te rog să nu o controlezi nici așa tare să mă coste prea scump. Păi zic, cum să împacă, zice el. Păi zic, mă, controlează, nu te uita nici foarte bine. Păi zice, nu se prea împacă. Nu se prea împacă. Și mi s-a părut că se uită prea tare. Și zicea, mai lasă și asta. Mă zice, dar n-ai zis să controlezi. N-ai zis să controlezi. La cine trebuie să mă cercetez și trebuie să am anumite atitudini de cercetare, dar în același timp nu-mi place nici să mă cercetez foarte tare, că după aia pică cam rău, nu? Și din cauza asta trece de foarte multe ori cam superficial peste ele. Și vreau să ne uităm în textul de astăzi, numai foarte pe scurt, să ne uităm în textul de astăzi și să începem, dar ca să pricepem unde suntem. Ca să pricepem unde suntem. Unde suntem? Matei 26, unde suntem? Suntem în ultima noapte din viața de pământească a Domnului Hristos. Suntem în ultima seară. Ca să pricepem. A doua zi vor urma toate lucrurile groasnice, începând din noaptea aia, cu arestare, bătut, cu un bic de fier care rupe pielea, crucificare, cea mai urâtă moarte, toate lucrurile rele sunt a doua zi, dacă se pricepe. Și a treilea lucru, ucenicii nu știu nimic. Domnul le știe pe toate, dar ucenicii nu știu nimic. Ei aveau gândurile lor, planurile lor foarte mari, se gândeau, Iisus va ajunge în Ierusalim, va ajunge împărat, eventual miniștri noi cu El, nu? Vine Domnul și le spune că de acum înainte trebuie să meargă în Ierusalim, să pătimească mult, să moară. Și Petru ia departe și zice, lasă de asta, să te ferească Domnul de asta. Nu ne vorbi de lucrurile de asta, mai lasă. Vorbește mai alte lucruri, mai pozitive. Aici suntem. Și în acest moment când stăm la masă, vine Iisus și le face o prorocie directă. Directă. Pe când mâncau ei, versetul 21, adevărat vă spun. Evreii înțelegeau asta mai bine. Era clar. Așa va fi. Unul din voi mă va vinde. O prorocie directă. Nu, știți, ai o povară. Domnul vrea să zie povară. Nu zice măcar unul din voi are de gând. Sau s-ar putea unul din voi să mă vândă. Unul din voi mă va vinde. Clar și direct. Clar și direct. Și ceea ce mă uimește foarte tare, pe mine ceea ce mă uimește foarte tare, nici unul din ucenici nu pune la îndoială. Nici unul din cele nu zice, no, hai că o vedea noi, dacă Domnul a vorbit, se va împlini, dacă nu a vorbit Domnul, nu se va împlini. Nici unul din ucenici nu zice, om vedea, dacă chiar așa va fi, om vedea. Pentru că înainte Domnul face două lucruri care pentru noi le pricepe mai puțin, dar evreii le pricepeau mai mult. El face două lucruri să-și dea seama cu cine au de-a face. Face exact două lucruri să-și dea seama cu cine au de-a face. În Matei se vede mai puțin, dar se vede mai tare, dacă ne uităm, ce face Domnul, ca să aibă greutate cuvintele lui. În primul rând le spune viitorul. În Luca 22, cu versetul 10, tot așa, începând de la versetul 9, zice, unde vrei să ne pregătim? I-au răspuns. El a răspuns. Iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa care va intra. Viitor clar. Exact. Vă va ieși înainte un om cu un ulcior, mergeți după el. Nimic așa. În primul rând, Dumnezeu cu care ne-am făcut de a face, cu care ne-am făcut noi de lucru, cunoaște viitorul clar și direct. Clar și direct. Noi nu știm. Bănuim toți că vine vremuri cam grele, dar ne gândim, măi, dacă cumva n-o fi chiar așa, dacă cumva om scăpa, dacă cumva om ieși cumva. Dumnezeu cu care ne-am făcut de lucru cunoaște lucrurile exact, până în cel mai mici detalii. Unul din textele care mie îmi place foarte mult e Isaia 45 cu versetul 13. Eu am ridicat pe cir în dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui, el îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de descumpărare și fără daruri, zice Domnul Iștilor. Versetul ăsta e scris cam prin anul 740. Cam prin anul 740 vine Dumnezeu și zice, acolo până în Iran se va naște un împărat păgân, cu numele Cir, care va zidi din nou cetatea și pe prinșii mei de război îi va lăsa să plece acasă fără daruri și fără plată. Noi nu ne dăm seama că noi citim fugitiv. Pe vremea când era scrisă, Ierusalimul era în picioare. Ultimul lucru la care i-ar fi trecut un evreu prin cap e să-i spui că cetatea lui sfântă va fi nimicită și că el va ajunge în robie. Ultimul lucru care l-ar fi acceptat. Și mulți proroci au spus asta și omorât. Cum vorbești așa ceva, mai om? Prorocia asta s-a împlinit peste 200 de ani mai târziu. Nici măcar bunica lui Cir nu era încă născută. Peste 200 de ani mai târziu. Nici măcar bunica sa nu era încă în viață. Dumnezeu cu care ne-am făcut de lucru cunoaște viitorul. Cunoaște viitorul. Și prin gestul ăsta le-a dat, eu știu viitorul, dar ucenicii nu se mai miră. Ba mai mult, numai că cunoaște viitorul, tot din textul ăsta care îmi place foarte mult, din Luca 22, iată că veți intra în cetate, versetul 10, vă va ieși înainte un om ducând ulcior cu apă, merge după el în casă, va intra. Și spuneți-i să pun în casă, învățătorul le zice, unde este o daie pentru oaspet în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o daie mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți paștele. Dumnezeu se implică până în cele mai mici detalii. Până în cele mai mici detalii. Conduce absolut totul. Nu numai că eu aș putea să zic, nu, există un fizician mare al lumii, zice, spune în poziția oră că îi pun din viitor și din spațiu și spun viitorul. Aș putea să ghicesc anumite lucruri din viitor. Dar el le conduce. Se implică direct. Se implică direct. El controlează vânturile și marea. Stăpânește peste duhuri. Iov are o problemă, săracul trece prin foarte multe probleme, îi mor copii, îi mor probleme și Dumnezeu răspunde la întrebare printr-un niște versete care întotdeauna pentru mine mă șochează. Zice, Iov 38, tu izgonești, capitolul 38 cu versetul 39, tu izgonești prada pentru loaică și potolești foamea puiilor de lei? Ce Dumnezeu se prezintă? Se ocupă de animale sălbatice. Cine pregătește corbului rana când puii lui strigă către Dumnezeu cu nublă, rătăce și flămânzi? Numeri tu, 39 cu 2, numeri tu lunile în care sunt însăcinate caprele sălbatice. Dumnezeu controlează tot. Noi ne numim de multe ori că credem în Dumnezeu și vorbim despre Dumnezeu și vrem noi. Vrem noi. Și să punem mâinile pe frâu și dirijăm casa, biserica, tot. Și mai mare rău facem. Mai mare rău facem. Mai mare rău facem. Că noi nu știm cu adevărat care e bine și care e mai puțin bine. Că s-ar putea binele să fie rău și rău să fie bine. Isaia 45 cu 6, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că în afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc reștiștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Dau lumina și întunericul. Întocmesc și fac întunericul. Aduc propășirea și aduc reștiștea. Noi nu știm cum lucrează. Mi-a plăcut mult. Și vreau să vă spun, mai mulți în biserică au citit cartea Călătoria creștinului. Și am zis, e considerată una din marile capodopere, nu numai ale creștinului, ale literaturii mondiale. Al literaturii mondiale, Călătoria creștinului. Vă recomand. Ceea ce vreau să vă spun despre ea, că știți mai puțin, dar vreau să vă spun, omul ăsta, John Bunyan, a fost un om total fără carte. A fost învățat numai să scrie și să citească cum se învăța la copiii săraci. Cartea asta celebră, considerată nu ca valoare creștină, ci mondială, el a scris-o în pușcărie. În pușcărie. Pe vremea când era el, era regula celor cinci. Amui trei. N-aveai voie să predici la o distanță mai mare de 5 km, 5 mile de casă, ai vreo 8 km, și n-aveai voie să predici la mai mulți de 5 oameni în afară de familia ta. Bineînțeles că diavolești. Și omul nu s-a ținut de regula celor 5. Și că nu s-a ținut de regula celor 5, au primit 6 luni de pușcărie. Și după ce a primit 6 luni de pușcărie, a zis, fii atent, dacă promiți că nu mai faci așa ceva, te iertăm. Eu zic, eu nu pot să promit așa ceva. Pe mine m-a trimis Domnul să provedesc Evanghelia în toată lumea, nu mă țin eu de 5 mile și de 5 oameni. Și a primit 12. 12 ani de pușcărie. Au făcut ăștia 12 ani și după aceea mai făcut încă alții, dar mai puțin, dar 12 ani. Și în timpul anilor ăștia de pușcărie, a scris cartea Călătoria creștină. Și-a lăsat acasă o soție însărcinată, cu 4 copii, unul era orb, soția datorită problemelor și greutăților născut un copil mort, și săraci lipiți pământului. Că o trebuie să-i ajute, că i-a ajutat comunitatea. Prin durere. Noi nu știm. Noi suntem foarte binecuvântați și ne lăudăm. M-am gândit de câte ori multă binecuvântare asta că vine, s-ar putea să fie rău. S-ar putea să fie rău. Și multe lucruri care noi le vedem rău, s-ar putea să fie binecuvântare. Dar hai să mergem mai departe. Fiind Dumnezeu care știe tot și care le controlează tot, vine și le spune, unul dintre voi mă va vinde. Și mergem iară mai departe, foarte pe scurt, ceea ce urmește, zice... Ei s-au întristat foarte mult. Nu se simt jiniți. Păi bine, Doamne, noi pentru tine am lăsat tot și ei să laudă că au lăsat tot. Petru a lăsat o mică afacere, Matei a lăsat slujba la vamă, câștiga bani buni. Credeți-mi, era bănoasă. Cum ne vorbești tu astfel despre tine? Mă uimește iar foarte de tare că niciunul și zice și au început să-i zică unul după altul. Nu cumva sunt eu? E putea să, Doamne, eu când mă cercetez, văd că nu. Și era adevăr. Nu-mi trece prin cap să fac așa ceva, nu mi-a trecut prin cap, precis e ăla, ăla și ăla și ăla. Ei, în loc să facă așa ceva, să uită fiecare la el, întreabă fiecare, nu cumva sunt eu? Nu cumva sunt eu? Mere mai departe, Iisus dă un avertisment foarte sever lui Iuda, foarte sever. Versetul 24, negreșit fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar, vă rog să fiți atenți, vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Ați înțelege o avertizare mai severă? Iuda se simte datorită celor ani, Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis, se simte și el obligat să întrebe, nu cumva sunt eu învățătorul? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Și omul se duce și face. Dacă veți uita în alte evanghelii, mai dă o bucățică și zice, ce faci, fă repede, se duce și face cu atâta de mare avertizare. M-am gândit foarte mult să primești cea mai mare avertizare și unul din testele cele mai uimitoare și totul să faci. Am fost foarte convins, sunt foarte convins că în el era defect ceva. Era stricat ceva. Avea dragoste de bani, de care s-a vorbit, da, avea dragoste de bani, dar problema că noi toți suntem păcătoși, dar la un moment dat în noi se strică anumite lucruri și despre asta vreau să vorbesc. Anumite filtre puse de Dumnezeu în noi și la cine suntem chemați să ne cercetăm filtrele astea, să verificăm. La fel cum am dus eu cu mașina, suntem chemați să vedem, să ne verificăm filtrele. În vreme de astăzi nu-i mai la modă să-și cercetezi filtrele, că toți ne găsim grozav, toți ne găsim considerat mari. Nu, pentru unii filtrele astea sunt mult mai strânse, finuțe, îi considerăm fanatici, înguști, nu? Cam slab de felul și atunci toți încercăm să mai lărgim găurile la filtrele astea ca să mai intre păcatul noi cât se poate mai mult, fără mustrări de conștiință să avem. Și suntem chemați să ne cercetăm, să ne punem întrebarea, să ne cercetăm trei filtre, care vă voi spune pe scurt. Primul filtru la care suntem chemați să ne cercetăm, eu îl numesc filtru conștiinței. Filtru conștiinței. Până și neamurile au conștiință în ei. Zice, Roman 2, când neamul, măcar că n-au lege, fac din firele lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singur lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inima lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Unul din lucrurile foarte șocante pentru mine, că fariseii, care zice că dacă neprinerea voastră nu va depăși parcărturarilor și fariseilor cu niciun chip, nu veți intra, ei au conștiință. E prinsă femeia în curvie în Ioan 8 și Iisus, versetul 7, fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Și vă rog să fiți atenți. Când auzii ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor. s-au simțit mustrați de cugetul lor. La cine sunt chemat să mă întreb? Mai am încă mustrări de conștiință? Mai ai încă mustrări de conștiință? Când faci rău? Mai ai încă? Te mai doare? Fără mustrările astea de conștiință, noi vorbim, Domnul să ne roage. Nu suntem ascultați. Să roagă Solomon pentru cetate, 1 Împărați 18 cu 38. Dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cereri, și vă rog să fiți atenți, și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și își va întinde mâinile spre casa aceasta. Mai am mustră de conștiință. Când facem rău. Aud expresii, nu vreau să le spun, că nu vreau să jenesc, în mijlocul nostru, dar mă șochează. Mă șochează. Ei, din lume nu ar trebui să facă așa ceva. Ei, din lume. Am mai povestit și povestesc, fără supărare. Mă trimite un frate din mijlocul nostru, zice, du-te la firmă aici lângă noi. Mă duc acolo, zice, este un român, ăla mă ia frumos, politicos mă ia. Ce, sunteți mereți la biserică aici? Da, zic, aici. Deci am auzit că sunteți și păstor acolo. Da, zic. Deci ăia fac toate lucrurile rele. Și mi le-a spus, pe față mi le-a spus. Știa cu nume. Și mai cred și că merg în rai, zice. Și mai cred că merg și. Mai avem mustră de conștiință. Las că nu ne-am dat în cap. Las că mere și așa. Las că ne uităm, las că încă n-am omorât pe nimeni. Când filtrul ăsta s-a distrus, când noi vrem să facem găuri tot mai mari în el, ca o pânză să nu intre, intră tot. La un moment de Iuda, se pare că a avut mustrări de conștiință că se spânzură, dar eu mă gândesc că a avut motivații. Nu sunt cărți întregi care se ocupă de problema Iuda, de ce a făcut el treaba asta și îl motivează, îl scuză. S-o fi gândit că izbunește o răscoală. S-o fi gândit că pentru Iisus nu e un lucru chiar așa rău. S-o fi gândit. Scuzele mai mult acuză, să știți. Scuzele mai mult acuză. Cum stau eu cu filtrul? Filtrul. Asta. Cum stau eu cu filtrul ăsta? Al doilea filtru care l-a pus Dumnezeu în noi, fără de care, dacă e distrus, să știți că nu vom vedea mântuirea niciodată. Eu îl numesc filtru de valori. Filtru de valori. Evrei 5:14, dar rana aceasta este pentru oameni mari, pentru aceea căror judecată s-a desprins prin întrebuințare să deosebească binele și rău. S-au desprins prin întrebuințare să deosebească binele și rău. La Dumnezeu este un bine și este un rău. La Dumnezeu este dreptate și este nedreptate. Este adevăr și este minciună, cu granițe clare între ele. Este lucru drept și lucru strâmb. În societatea de astăzi, aceste valori sunt date peste cap, total. Ceea ce la Dumnezeu e numit rău, în societate e bine. Ceea ce Dumnezeu numește bine, în societate e rău. Și există atâta de mare bulverseală și odată că această confuzie a valorilor a intrat și în mijlocul nostru. Nu mai avem practica, exercițiul de a deosebi binele și rău. Și am ajuns că minciuna o numim adevăr, adevărul o numim minciună. Le înnăbușim prima dată. În roman scrie foarte clar, le înnăbușim. Zice, mânia lui Dumnezeu cu peste tot se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuri. Îl strângem, nu vrem. Nu vorbi despre asta. Nu-i voie despre asta. Asta nu se spune. Și apoi au schimbat în minciună versetul 20 și după aceea schimbi minciună. Mai deosebit, sistemul ăsta de valori, nu cumva s-a dat peste cap? Am auzit, văzut în toate felurile că totul deosebit. Și nici măcar de multe ori, foarte multe ori, nu mai vrem să vedem. Bazându-ne pe alte lucruri. Mă te gândeam să spun, să nu spun. M-am dus la o soră, pe moarte. Aș și muri, m-a chemat, n-am vrut să mă duc. Pe moarte. Cred că am stat înaintea Domnului de a mă duce. Și am fost convins că Domnul a zis, Daniel, spune-i să se mărturisească. Și numai de-aia m-am dus. M-am dus și i-am spus. Cum poți să-mi spui mie așa ceva? M-a luat de-aia. Eu care am atâția copii, eu care am crescut atâția copii, zic, soră, nu știu exact, dar se aude, ai nu știu câte nurori, cu una nu te înțelegi. Oh, aia e așa, cealaltă e așa, cealaltă e altfel, cealaltă e altfel. Nu mai vedem nimic. Ele-s vinovate! Și-o striga la mine. Și-o murit. Murit. Cum stăm cu sistemul de valori? Mai vedem binele și rău? Mai vedem? Al treilea sistem, al treilea firul care e pus de Dumnezeu noi, și care trebuie să ne cercetăm, eu îl numesc sistemul afectiv. Afectiv. În Efeseni 4, 32, dimpotrivă fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Păcatul face din noi niște oameni care facem rău și nu mai simțim pentru celălalt deloc. Și degeaba spune, mă, omule, i-ai făcut rău. Sau degeaba spune, bă, ăla ia medicamente, vina lui. Bă, ăla nu mai poate dormi nopțile. E treaba lui, nu-i păcăit. Iuda face un păcat, îl dă la moarte. El trebuia să știe ce l-așteaptă pe Hristos, răstignire, durere, tot. Și nu are pic de milă. Se descurcă. Merită. Să distruge sistemul de valori. Unul din împărații lui romani, foarte renumit, Tiberiu, el avea problema lui că era frică, că celălalt s-ar putea să-l omoare și atunci la oricine venea în jurul lui, egal, oricine, ministri și tot celălalt, îi condamna la moarte. Și într-un moment bun, într-o fază bună, prins, cineva întreabă, cum reușiți așa de ușor ca niște oameni necunoscuți să-i condamnați așa la oameni? Zice, mă uit la ei și văd că-s numai animale. Nu vreau să am nimic milă față de ei. Și apoi vorbim de unitate, de dragoste frățească, de părtășie frățească. Iubiții mei, suntem la cină. La cină suntem chemați fiecare dintre noi să se cerceteze pe sine. Și acum, înainte de cină, că și asta era înainte de cină, că deja am citit, întrebarea care trebuie să mi-o pun mie și trebuie să ți-o pui și dumneatale. Dacă vrei mântuire cu adevărat, nu cumva sunt eu? Nu cumva sunt eu? Știu. Eu nu cred nici la ucenici, toți s-au întristat. Eu n-aș vrea să mă văd. Tot așa că n-am vrut să-mi vadă la mașină, că sunt multe defecte. Dar asta e întrebarea. Dacă vrei cu adevărat mântuire, dacă vrei cu adevărat cer, nu cumva sunt eu, care nu m-am mătăscus, nu cumva sunt eu, care nu m-am uit la altul și nu mă uit la mine, nu cumva sunt eu, care nu mai am nimic și folosesc oamenii numai pentru avantaje, că și așa am văzut, dar zic, nu vorbesc, că zonă, folosim oamenii numai pentru avantaje și dacă cineva ne aduce avantaje, suntem extraordinar de seviabili cu el, dacă nu ne aduce avantaje, îi dăm în cap. Ăsta e sistemul sentimental. Sistemul. Nu cumva sunt eu? Te întreb pe tine și te provoc pe tine cum mă întreb pe mine. Pentru că la cină vrem să stăm cu el. Zice, vă spun că de acum încolo nu va mai bea din cez rod al viței până în ziua când va bea cu voi nou în împărăția. Eu vreau un cer. Eu cred că și dumneavoastră veți. Și dacă vreau un cer, de fiecare dată la cină sunt chemat, nu cumva sunt eu. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Vă face o rugăciune de cercetare, o rugăciune în care vom veni înaintea Domnului și ne vom întreba și noi cum s-au întrebat ucenicii. Nu cumva sunt eu. Și vom zice, Doamne, te rugăm curăță-ne, te rugăm spală-ne, te rugăm dă-ne iertarea care vine din tine, pentru că în tine e curățare, în tine e iertare. În tine e eliberare de absolut orice. Dacă zicem că nu avem păcat, ne așelăm singur și adevărul nu este noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinoși și cuvântul Lui nu este noi. Copilașul vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprenit, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru al nostru, ci pentru al întregii Lui. Haideți să vedem cu o rugăciune de cercetare înaintea Domnului, în care să ne întrebăm, nu cumva sunt eu, și să cerem spălarea și iertarea în sângele Lui. Așa cum stăm să ne rugăm înaintea Domnului.